Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի նոյեմբերի 16-ն է։ Ազգային ժողովը վաղը քվեարկելու է զինծառայողների փոխհատուցման համար քաղաքացիներից հազարական դրամ հարկելու վիճահարույց օրինագիծը։ Նախորդին թեմայի վերաբերյալ պարզաբանումներ է տվել պաշտպանության նախարարը, այսօր դատարանը հերթական անգամ քննել է Գևորգ Սաֆարյանի կալանքի հարցը։ Transparency International-ը հրապարակել է զեկույց, որի համաձայն հանրությունը հիմնական վտանգներից է համարում կոռուպցիան։ Ադրբեջանցի փորձագետներին մտահոգում է հայ-ռուսական համատեղ զորախումբ ստեղծելու գաղափարը։ Միջազգային այլ թեմաներ, սոցիալական կյանք, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարել է, որ հանդես է եկել Երևանի և Բաքվի միջև թեժ գծի ստեղծման օգտին, ինչը թույլ կտա օպերատիվ արձագանքել Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցող զարգացումներին։ Այս մասին նա ասել է Ռուսաստանն այսօր միջազգային լրատվական գործակալության ղեկավար Դմիտրի Կիսիլյովին տված հարցազրույցում։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը հաղորդում է, որ անցած գիշերը Ղարաբաղի և Ադրբեջանի հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդը հրադադարի ռեժիմը խախտել է 85 անգամ տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից, հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է շուրջ 1100 կրակոց։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ անցած մեկ օրվա ընթացքում հայկական կողմը հրադադարը խախտել է 59 անգամ, օգտագործելով նաև ականանետեր և խոշոր տրամաչափի գնդացիրներ։ Այսօր Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը Երևանում հանդիպել է ԱՄՆ-ի պետքարտուղարի եվրոպական և եվրասիական հարցերով փոխտեղակալ Բրիջիթ Բրինքին։ Արտգործնախարարության լրատվական ծառայության փոխանցմամբ քննարկվել է նաև մեջբերումը Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման գործընթացի առաջ մղման համար համապատասխան պայմանների ստեղծման նպատակով Վիեննայի և Սանկտպետերբուրգի գագաթաժողովերներին ձեռք բերված պայմանավորվածությունների իրականացման առնչվող հարցեր։ Մեջբերման ավարտ։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը վաղը մեկնելու է Փարիզ, Թրենդը հաղորդում է, որ Ֆրանսիայի իր գործընկերոջ Ժան Մարկ Էրոյի հետ հանդիպմանը քննարկվելու է նաև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման խնդիրներն ու հեռանկարները։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման այսօր ելույթ ունենալով Աթենքում ասել է, որ չնայած իր և նորընտիր նախագահ Դոնալդ Թրամփի միջև տարբերությանը, ինքը հանձնարու է իշխանության սահուն փոխանցմանը։ Օբաման հայտարել է, թե ամերիկյան ժողովրդավարությունը շատ ավելի մեծ է, քան որևէ անհատ։ Հունաստանից Օբաման մեկնում է Բեռլին հանդիպելու Գերմանիայի կանցլերի և Եվրոպական ազդեցիկ երկրների Ֆրանսիայի, Մեծ Բրիտանիայի, Իտալիայի առաջնորդների հետ։ Նախագահի պաշտոնում Օբամայի վերջին այս այցելությունը նպատակ ունի ցրելու Եվրոպական առաջնորդների որոշ մտահոգություններ, կապված ԱՄՆ-ի նորընտիր նախագահ Դոնալդ Թրամփի նախընտրական որոշ հայտարարությունների հետ։ Նոյեմբերի 17-ին Երևանում կկայանա Արևելյան գործընկերության արտգործնախարարների ոչ պաշտոնական հանդիպումը, հանդիպմանը մասնակցելու է նաև Եվրամիության հարևանության և ընդլայնման հարցերով հանձնակատար Յոհանես Հանը։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն հեռախոսազրույց է ունեցել ԱՄՆ-ի նորընտիր նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ, այս մասին հայտնում է Ուկրաինայի նախագահի պաշտոնական կայքը։ Ըստ հաղորդագրության, Պորոշենկոն ընդգծել է Վաշինգտոնի կողմից Ուկրաինային ցուցաբերվող ուժեղ աջակցությունը շարունակելու կարևորությունը, ռուսական ագրեսիային դիմակայելու և անդրաժեշտ բարեփոխումները իրականացնելու համար։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը այս օրերին։ Հանրության ուշադրության կենտրոնում 1000 դրամի ոդիսականն է, ճիշտ այդքանը իշխանությունը ցանկանում հարկել յուրաքանչյուր աշխատող քաղաքացուց։ Գումարը պետք է փոխանցվի հատուկ հիմնադրամին, որը ֆինանսական օգնություն է տրամադրելու զինծառայողներին։ Ինչու բոլորից հազար և ծայրը ծայրին հասցնողից և մեծահարուստից, ինչու նախ չեն փորձում պատժել կաշառակեր չինովնիկներին, այդ թվում անհասկանալի միջոցներով դղյակներ կառուցող գեներալներին, այս հարցերն են տալիս շարքային մարդիկ և ընդդիմադիր գործիչները։ Քննարկումները արդեն ավարտվել են և վաղը օրենսդիրները պետք է քվեարկեն, տեսնես ինչ դիրքորոշում կդրսևորեն ընդդիմադիրները նախարարի այսօրվա ելույթից հետո։ Լսենք Տաթև Լազարյանի հաղորդումը։
Ազգային ժողովն այսօր ավարտեց այսպես կոչված 1000 դրամների օրինագծի քննարկումը, որով նախատեսվում է աշխատող քաղաքացիներից ամսական 1000 դրամ հավաքել ծառայության ընթացքում զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասները հատուցելու նպատակով։ Վաղն առավոտյան արդեն падգամավորները պետք է քվյարկեն։ Պաշտպանության նախարար և գաղափարի հեղինակ Վիգեն Սարգսյանը հորդորեց օրինագծին դեմ արտահայտվող падգամավորներին դեմ կոճակը չսեղմել։
Դա եւս շատ կարևոր ազդակ կլինի, նրանց, ովքեր հետևում են այս քվեարկությանը և ոչ միայն Հայաստանում։
Բանակի սպայակազմի գեներալների վրա ցեղ շպրտելն ասած իր համար մտահոգիչ է։
Եթե կա մեկը, որ առատավորել է, մեր պարտքն է դա հայտնաբերել և ճիշտ քաղաքականությամբ բացառել ապագայում։ Այո, նաև բռնել ձեռքը և կտրել և պատժել, բայց եկեք չմոռանանք, որ կան պարկետի վրա ցեղի մեջ թաթախված և զինվորականներ, երբեմնի և քաղաքացիականներ։ Եվ եթե այդ տրամաբանությամբ լիներ, ես պետք է մտածեի ազգային ժողով միշտ է, որ ես պետք է գամ, թե միշտ պետք է մեկին ուղարկեմ իմ փոխարեն, որովհետև այստեղ էլ կան մարդիկ, որոնք խորը թաթախված են։ Ուրեմն եկեք մտածենք, թե ում վրա ինչ ցեղ ենք շպրտում։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նայ Ռազոհրաբյանն ասաց, իրենք կողմ են քվարկելու, սակայն մտահոգված են, որ խորհրդարանում բարձրաձայնված խնդիրները և հնչեցված քննադատությունը փորձի արվում այլ կերպ մեկնաբանել։
Գիտեք, ինձ զարմացրեցին այստեղ հնչած մի քանի ելույթներ, ովքեր համառորեն փորձում են տրանսֆորմացնել մեր մտահոգությունը, որ մենք դեմ ենք ազգբանակ գաղափարին և մենք դեմ ենք ազգային համազգային տուրքի այս շատ կարևոր գաղափարին, կամ իրենք միտումնավոր են խեղաթյուրում մեր մտահոգությունները, կամ պարզապես սովորական դեմագոգիա է։
ՈՒԵԿ խմբակցությունը եւս կաջակցի օրինագծին ազգբանակ գաղափարին։ Խմբակցության ղեկավար Հեղինե Բիշարյանն ասաց, ինքը սակայն որպես падգամավոր բերված նախագծում ամրագրված որոշ մոտեցումների դեմ է, տեղ գտած անարդարությունները բարձրաձայնողներին ամոթանք տալն էլ ճիշտ չի համարում։
Սենքի նման աճել են թալանչիները, դանդաղողները, սենքի նման աճել են միլիոնանոց տները, բազմաթիվ այն հարստությունները, որոնք վազվզում են անընդհատ մեր աչքի առաջ, մենք չենք կարող չտեսնել։ Ինչ է, ամոթ է, որ տեսնում ենք, ինչ է, ամոթ է, որ խոսում ենք, ամոթանք են տալի մարդկանց, որոնք բարձրաձայնում են։ Պետք է ամոթանք տալ այն մարդկանց, որոնք դարել են։
ՀՅԴ խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանն ասաց, ընդունում են այն քննադատությունը, որ հնչում է գաղափարին կողմ սրտացավ մարդկանց կողմից։
Դա կուտակված հարցերի, չլուծված հարցերի հետևանք է, բայց գիտեք, մենք քննվանենք այն մարդուն, որ անընդհատ դժգոհում է խավարից, փոխանակ մի մոմ վառի։ Դա դու քո չափով քո մոմը վառի։ Եվ ազգովի էլ պահանջենք, որպեսզի այնով, որ 1000 մոմանոց լամպ ունի, նա էլ վառի, ստիպենք, որ նա դա անի, եթե չի անում, այդ լամպը ձեռից առնենք, կարողա չի հասկացել, որ այդ լամպը գյորը չի տանելու, և չի հասկացել, որ կարողա վերջում այդ թշնամինա ձեռից առնելու, եթե ինքը իր 1000 մոմանոց լամպը չվառեց։
Ես շատ վտանգավոր եմ համարում, երբ մենք ընդունելով ինչ-որ մեկի ապորինի հարստացումը, ակնկալում ենք իրանից ավել վճարում, որովհետև դրանով մենք լեգիտիմիզացնում ենք ապորինի հարստացումը։
Ժառանգություն խմբակցությունից Զարուհի Փոստանջանը քննադատեց Վիգեն Սարգսյանի նախաձեռնությունը, ասաց, բոլորի համար ազգային տուրքը չի կարող հավասար 1000 դրամ լինել, և հիշեց պատմությունը.
Հայոց արքունիքի կանայք, երբ պետք էր լինում մասնակցել մեր պաշտպանությանը, ապա իրենց զարդերը թանկարժեք հանում էին և դնում էին սեղանին։ Այսօրվա այս նորանշանակ նախարարի տիկինը պարզվում է մի քանի տարվա ընթացքում դարձել է միլիոնատեր։ Այս միլիոնատեր տիկինը նույնպես պետք է վճարի ընդամենը 1000 դրամ, և մեր բնակչության աղքատ խավը նույնպես պետք է մասնակցի և վճարի 1000 դրամ։ Դուք հիմա ուզում եք ասեք, որ սա ազգային տուրք է։ Իհարկե սա ազգային տուրք չէ, սա մուրացկանություն է։
Վիգեն Սարգսյանը սակայն պնդեց, տուրքը պետք է հավասար լինի բոլորի համար։
Ինքը պետք է հավասար լինի, որովհետև
այդ մարդկանց նկատմամբ մենք բոլորս հավասար ենք։
Հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը եւս քննադատեց օրենքի նախագիծը, ասաց մերժում են այն։ Կարելի էր պահանջվող գումարը վերցնել արդեն վճարվող եկամտահարկից կամ օրինակ կրճատել ոստիկանների թիվը։
Փոխանակ վերադարձնեն թալանված միլիարդավոր դոլարները եւ կրճատեն բյուջեի անարդյունավետ ծախսերը, 5 միլիարդ դրամ ապահովելու համար իրենց հենց կողմից աղքատացրած ժողովրդից փորձում են տանել հացի վերջին փողը։ Ժողովրդի զայրույթը սրանից է։
Պաշտպանության նախարարն իր եզրափակիչ խոսքում հակադարձեց.
Ընդհանրիկ բյուջեի հաշվին արվում է շատ բան։ Իսկանդերից մինչև ածելի թրաշի համար ամեն ինչ արվում է այդ բյուջեի հաշվին։ Իմ առաջարկած քաղաքականության իմաստն է տարանջատել դրանից ազգային հարգանքի տուրքը։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը երեկուշի երեկոյան հանդիպել է լրագրողների հետ, նպատակն էր պարզաբանել 1000 դրամի հարցը, քանի որ հանրության արձագանքը շատ մեծ է, իշխանության համար գուցե անսպասելի մեծ։ Երեկ պարոն Սարգսյանը նաև հայտնել է, որ անդամագրվում է հանրապետական կուսակցությանը։ Լսենք Արտակ Համբարձումյանի ռեպորտաժը։
Պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը պատրաստվում է համալրել իշխող հանրապետական կուսակցության շարքերը եւ առաջիկա օրերին դիմելու է ՀՀԿ-ին նման խնդրանքով։ Այս մասին նախարարը հայտարարեց երեկուշ երեկոյան լրատվամիջոցների ղեկավարների հետ հանդիպմանը։
Հաշվի առնելով այն փոփոխությունները, որ այսօր տեղի են ունեցել մեր համանդրության մեջ, կարծում եմ, որ քաղաքական դաշտում այլևս անհնար պետք է լինի անկուսակցական արդյունավետ աշխատանքը։ Ի վերջո մենք մտնում ենք մի փուլ, որտեղ խորհրդանական կառավարման համակարգում կուսակցությունները պետք է կրեն հիմնական պատասխանատվությունը եւ հիմնական դերակատարումը ունենան։ Հետևաբար ես իմ համար այդ որոշումը կայացրել եմ եւ առաջիկա օրերին դուք առաջին եք, ում ես դրա մասին հայտնում եմ, ես դիմելու եմ հանրապետական կուսակցություն ինձ ընդունելու խնդրանքով։
Լրագրողների հետ հանդիպման առիթը պաշտպանության նախարարության աղմկահարույց նախագիծն էր, որով նախատեսվում է պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման նպատակով քաղաքացիներից հազարական դրամ գանձել։ Նախարարը հայտարարեց, այո, հնարավոր էր այդ միջոցները վերցնել բյուջեից եւ հավելյալ գումար չգանձել, բայց դա արդյունավետ չէր լինի։
Մտահոգվեցի այս օրերին, երբ որ փորձեցին ասել, որ ահա, այսքան տարի ոչինչ չարեցին, հիմա մարդկանց գրպանն են մտնում, որպեսզի լուծեն մի խնդիր, որը շուտվանից պարտավոր էր պետությունը լուծել։ Հիմա ինչ որ չտանք այս փողը, այս օրենքը չընդունենք, չեք վճարելու սոցիալական նպաստ, իհարկե վճարելու ենք։ Ավելին, փորձելու ենք էլի բաներ անել, որ մի քիչ էլ ավելացնենք այդ սոցիալական նպաստը, բայց դա համադրելի չի լինելու նրա հետ, ինչ որ լուծում է այս օրենքը նախ չափի առումով։ Երկրորդը մասնակցության ընդգծված յուրաքանչյուրի մասնակցության առումով։ Արդար է արդյոք, որ գումարը միասնական է, մեկ է բոլորի համար։ Հա, դա այս հարկատեսակի շատ կարևոր բաղադրիչ մասն է։ Ինչի՞։ Որովհետև մենք սրանով ցույց ենք տալիս, որ անկախ նրանից հարուստ ենք թե չկա որ, կարող ենք թե անկարող, արեստավարժ ենք թե բանվորական աշխատանք կատարող, մենք յուրաքանչյուրս ունենք հավասար արտավորվածություն որպես քաղաքացի այն ընտանիքների նկատմամբ, ովքեր պաշտպանության գործում զոհաբերել են ամենաթանկը։
Պատասխանելով հարցին, արդյոք արդար չէր լինի, որ օլիգարխներն ու ապորինի հարստացած անձինք պարտավորված լինեին առավել մեծ չափով վճարում կատարել, նախարարն ասաց։
Երբ որ մենք ակնկալում ենք եւ ընդունում ենք կաշառակերի նվիրաբերությունը կամ մարդու նվիրաբերությունը, որի աղբյուրը եկամուտի մեր համար ակնհայտորեն ապորինի է, մենք լեգիտիմիզացնում ենք իր ապորինի հարստացումը։ Մենք իրեն թույլ ենք տալիս պարզ երեսով նայել եւ ասել՝ բայց ի՞նչ եք ուզում, բայց այստեղ այսքան արեցի, այստեղ այսքան արեցի, սա արեցի։
Պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը նաև ասաց, որ բանակում կոռուպցիայով զբաղվողների ձեռքը կտրելը լավագույն լուծումը չէ, առավել արդյունավետ է ստեղծել մի համակարգ, որում չի լինի գողանալու հնարավորություն։
Առաջի գայթակղությունը ձեռքից բռնել եւ ձեռք կտրելն է։ Ուզում եմ բոլորիդ վստահեցնել, որ ոչ առաջինի, ոչ երկրորդի նկատմամբ որևէ զսպվածություն կամ կաշկանդվածություն կամ վերապահում չունեմ, բայց այդ ասած լինելով հանդերձ, ես պետք է ձեզ ասեմ, որ ես չեմ հավատում որպես կառավարման մասնագետ ձեռք բռնելու եւ ձեռք կտրելու արդյունավետությանը որպես կոռուպցիան արմատախիլ անելու ճանապարհ։ Դա կարող է լինել աչք բախացնելու զսպվածություն ապահովելու, կոռուպցիայի մակարդակը նվազեցնելու, կամ կոռուպցիան ավելի խորամանկ դարձնելու եւ ավելի թաքցնելու միտմանը։ Բայց ես խորը համոզմունք ունեմ, որ կոռուպցիան քաղցկեղ է։ Իմ խորին համոզմամբ կոռուպցիայի դեմ պայքարը արդյունավետ է, երբ դու ստեղծում ես համակարգեր, որոնք բացառում են գայթակղությունը։
Սարգսյանը նաև հայտարարեց, որ բանակում սպասվում են զգալի փոփոխություններ, ինչպես մեծ զորամասերում Թումոյի նման զարգացման կենտրոններ բացելու հարցում, այնպես էլ սննդի եւ հագուստի, հատկապես զինվորական կոշիկների որակի բարձրացման առումով։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնանք խորհրդարան, որտեղ այսօր գործադիրը պատասխանել է օրենսդիրի հարցերին, միանգամայն բնական է, որ հարցերի զգալի մասը այս կամ այն կերպ առնչվում էր բանակի ֆինանսավորմանը։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Ազգային ժողով կառավարություն հարցոպատասխանի ժամանակ այսօր չշրջանցվեց զոհված կամ հաշմանդամ դարձած զինծառայողներին օգնելու համար քաղաքացիներից 1000 դրամ պարտադրաբար հավաքելու հարցը։ Ընդդիմադիր Հակ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը դիմելով կառավարությանը շեշտեց, թե զինծառայողներին աջակցելու արդեն իսկ մատնանշված բազմաթիվ աղբյուրներից բացի կա եւս մեկը։ Խոսքն Զուրաբյանի կառավարությանը կից գործող տեղեկատվության եւ վերլուծության պոակի մասին է, որն ըստ մամուլի հրապարակումների միլիոնավոր դրամներ է ծախսում սոցիալական ցանցերում կատարված հրապարակումների համար։ Զուրաբյանը շեշտեց, բացի այն, որ այս գումարները կարելի է ուղղել զինծառայողներին աջակցելու համար, նաեւ անթույլատրելի է հանրային միջոցների հաշվին իշխող ուժի քարոշչությունն իրականացնել։ Հարցին պատասխանող կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանը հակադարձեց՝ տվյալ պոակ քարոշչությամբ չի զբաղվում։
ՊՕԱԿ-ը ստանում է 191 միլիոն դրամի գումար բյուջեից, և այդ հրապարակումից պարզվում է, որ այդ գումարից 82 միլիոն դրամը օգտագործվում է հետևյալ նպատակով, որ կատարվում են սոցիալական ցանցերում հրապարակումներ, այդպիսի 5480 հրապարակում է եղել, որի ամեն մեկի համար վճարվում է 15100 դրամ։ Ընդհանրապես առանց այս մամուլի հրապարակման էլ մենք ունեցել ենք տեղեկություններ, որ տարիներ շարունակ գործել է նման մի համակարգ, իշխանությունը պահել է պրոպագանդիստների մի մեծ բանակ, որոնց գլխավոր գործը եղել է սոցիալական ցանցերում իշխանության պրոպագանդան տանելը, տարբեր տեսակի ինֆորմացիոն և դեզինֆորմացիոն օպերացիաների իրականացումը, ընդդիմության վարկաբեկումը։ Կառավարությունը կարող է արդյոք տրամադրել մեր հանրությանը, կոնկրետ ինձ, ես էլ կհրապարակեմ, բոլոր այն անձանց տվյալները, ովքեր ստացել են գումարներ այդ հրապարակումները սոցիալական ցանցերում իրականացնելու համար։
Կառավարության ծրագրի, կառավարության կատարած քայլերի վերաբերյալ բնականաբար աշխատանք տարվում է, եւ դա շատ բնական է, որովհետեւ բնակչությունը պետք է իրազեկված լինի, թե ինչ քայլեր է կատարում այն կառավարությունը, որը այդ պահին գործում է երկրում։
Ես ի դեպ հասկանում եմ, որ հիմա կենթարկվեմ հարցակումների այդ բանակի կողմից, որ գտնվում են իշխանության այդ աշխատավարձի վրա, բայց պրոբլեմ չեմ տեսնում դրա մեջ, որովհետև դա յուրահատուկ լյուստրացիա կլինի, շատ էլ գոհ եմ, որ նման բան կատարվի։
Ինչ որ մեկը պատրաստում է ձեզ հարցակվել եւ ոչնչացնել, ես ասեմ ձեզ, եթե ինչ որ մեկ անգամ նման դավադրություն փորձեր ձեր դեմ կազմակերպել, պարոն Զորաբյան, նա սխալ կաներ, որովհետև սա կներ ձեր համար եզակի առիթ վերջապես հայտնվելու հանրային տիրույթում։ Ես կարծում եմ այդ բավականությունը, եթե ձեզ որևէ մեկը փորձի պարգևել, ապա դա միանշանակ պետք է լինեն ձեր թիմակիցները, որոնք հետաքրքրված են ձեր հանրային ռեյտինգը բարձրացնելով։
Անդիմադիր ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանն էլ բարձրացրեց բանակում առաջին կարգի հաշմանդամություն ձեռք բերած նախկին զինծառայողի հարցը, ով 2015 թվականից հայտնվել է բանտում։ Նշենք, որ հետքը օրերս անդրադարձել էր այս երիտասարդի խնդրին, գրելով, որ զինծառայողի ծնողների պաշտպանության նախարարությունը չի կատարել իր խոստումը և տղային չի ուղարկել բուժման Գերմանիա։ Հուսահատությունից նա իր բջջային համարով զանգահարել է ոստիկանություն ու ասել, որ այն ժամանակվա պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի աշխատասենյակում ռումբ կա։ Օրեր անց նորից զանգել ու հայտնել էր, թե ռումբ կա Բաղրամյան 26-ում։ Փոստանջանը հարց բարձրացրեց. ինչու առաջին կարգի հաշմանդամը չի կարողանում օգտվել վաղաժամկետ պայմանական ազատ արձակվելու իր իրավունքից։ Հարցին պատասխանող պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանն ասաց, թե պատիժը համապատասխանում է կատարված հանցագործությանը, ամեն դեպքում խոստացավ այցելել տղային։
Մի քանի անգամ տարբեր պետական կառույցների վերաբերյալ նա հազանգել է, վերջինը եղել է Բաղրամյան 26-ը, եւ դրանից հետո որոշել են քրական հետապնդում իրականացնել։ Բայց այս դահլիճում նույնիսկ Իսկ մարդիկ կան, ովքեր ուղակի ֆիզիկական բռնության կոչեր են անում տարբեր առիթներով եւ փաստացի այդ մարդկանց ոչ մեկ չի հարցակնում եւ նրանց նկատմամբ քրական հետապնդում չի իրականացնում, ինչդեռ նրանք են վտանգավոր եւ նրանք ավելի վտանգավոր են, քան առաջի կարգի հաշման դամը։
Ընդդիմադիր հակխմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանն էլ բարձրացրեց իր իսկ բնորոշմամբ գազի սակագնի կոռուպցիոն ռիսկերի հարցը։ Մանուկյանը շեշտեց. «Գազպրոմ Արմենիան անցած ֆինանսական տարին փակել է 11 միլիարդ դրամ վնասով, եւ հունվարից գազի սակագնի իջեցման արդյունքում այդ պարտքը կհասնի 14 միլիարդի, կազմելով մոտ 30 միլիոն դոլար»։ Հակխմբակցության քարտուղարը մտահոգություն հնչեցրեց. «Հնարավոր է հետո այս հսկայական պարտքը նախորդ դեպքերի նման կրկին Հայաստանի քաղաքացու վերադրվի»։ Հարցին պատասխանող էներգետիկայի նախարար Աշոտ Մանուկյանը վստահեցրեց. «Գազպրոմի վնասները չեն կարող դիտվել որպես Հայաստանի պարտք»։
Հա, այժմ գազ կարող ստանանք, բայց քթներիցս դուրս գա։ Երկրի սեփականության հաշվին լինի դա։
Հակ բաժնետիրական ընկերության վնասը չի կարող համարվել պետական պարտք։ Այնպես որ Գազպրոմ Արմենիա հակ բաժնետիրական ընկերության։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նշենք, որ վարչապետ Կարեն Կարապետյանը այսօր ազգային ժողովում չէր, նա Մոսկվայի մարզում է, որտեղ հավաքվել են ԵԱՏՄ կառավարությունների ղեկավարները։ Այդ թեմայով ռեպորտաժը ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք քիչ հետո, իսկ հիմա դատական քրոնիկոն։ Մինչև 2016-ի ավարտը մոտ 1.5 ամիս է մնում, և եթե Գևորգ Սաֆարյանի հարցում ոչինչ չփոխվի, ստիպված կլինենք արձանագրել, որ ամանորի գիշերը տոնածառ տեղադրելու փորձի համար երիտասարդը 1 տարի է գտնվում է բանտում։ Այսօր դատարանը հերթական անգամ քննել է կալանքի հարցը, ահա թե ինչ է հաղորդում Կարլեն Ասլանյանը։
Այո, շատ ցինում եմ տոնածառ։ Իհարկե ձեզ իմոստի։
Տոնածառի գործով առանցքային վկա հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Սյուզան Սիմոնյանը, ով հայտնի միջադեպի օրը ձեռքում էր պահել կրվախնձոր դարձած արեստական եղևնին, այսօր դատարանում հայտարարեց, որ ոստիկաններն իր նկատմամբ կոշտ բռնություն են գործադրել փոքրիկ տոնածառը խլելու նպատակով։
Ոստիկով ինձ հարվածեցին, ես ընկա գետնին, տոնածառը ձեռքիս է, այսպես պարտած եմ եղել, և իրենք վերևից փոխանակ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանը ինձ քաշի բարձրացնի, Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանը ընկած կնոջից տոնածառը խլում է, ինչ ես այսպես ինձ պահել եմ, չի կարողանում ձեռքերս մատներս կոտրելով տոնածառը հանում է ինձ ապրել։
Սյուզան Սիմոնյանը ամանորի գիշերվա միջադեպը համեմատում էր Բերձորի դեպքերի հետ, երբ հիմնադիր խորհրդարանի անդամները հարցակման ու բռնությունների էին ենթարկվել ուժայինների կողմից։
Որովհետև համոզված եմ, որ այնտեղ ոստիկանների մեջ կար մեկ ու, որին այո տրված էր հստակ հանձնարարություն։
Սիմոնյանը հիշեցրեց, միջադեպից ընդամենը օրեր անց 5 նոր տարուն նույն ընդդիմադիրները բազմաթիվ տոնածառներով նույն հրապարակ են մուտք գործել, բայց ոստիկանները չեն խոչընդոտել։
Ինչու՞ն է հարցը, որ այդ օրվա այդ փոքրիկ տոնածառը, այն տոնածառը չէ, որ մենք պետք է քորեինք եւ տանգեինք, ձեռքի տոնածառով հրապարակ մտնելու համար նման ոչ չասեմ։
Դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը նկատողություն հայտարարեց ՎԿ-ին ամանորի գիշերվա ոստիկանական գործողությունը մի քանի անգամ բնորոշելու համար։
Կառավարությունների խումբը տվյալ դեպքում ոստիկանների
խումբն
է, որը Ուրեմն բարբարոսների խումբը
Ինչպես Սյուզան Սիմոնյանը, այնպես էլ այսօր վկայություն տված ընդդիմադիր ակտիվիստ Վահագն Ղումաշյանը պնդեցին, Գևորգ Սաֆարյանը չի հարվածել որևէ ոստիկանի, ճիշտ հակառակը, այս գործով տուժող ճանաչված ոստիկան Գեղամ Խաչատրյանն է հարվածներ հասցրել Գևորգին ու հրապարակում տոնը նշող այլ երիտասարդների։
Գեղամ Խաչատրյանի միջադեպից հետո իր դեմքի վրա տեսել եք որևէ նախապաշտպան, հստակ կարող եք ասել, ոչ։
Վկան հիշեցրեց, որ այս ոստիկանը հրապարակ գնալուց առաջ Facebook-ում գրել էր. «Պահպանում ենք հասարակական կարգն ու կանոնը կապիկներից, որոնք զվռնում են հրապարակում», մեջբերման ավարտը։ Ասաց նա վաղուց էր տիրախավորել Գևորգին։ Գեղամ Խաչատրյանը ժամանակին ցուցմունք է տվել նաև Շանթ Հարությունյանի դեմ։ Ինքը Ղումաշյանը ևս մեղադրյալի կարգավիճակում է։ Ընդդիմադիր ակտիվիստը 1 ամսից ավելի ճաղերի հետևում մնաց Սարի թաղում զանգվածային անկարգությունների մասնակցելու մեղադրանքով, թեև պնդում է, որ ոչ միայն այդ օրը, այլ երբևէ Սարի թաղում չի եղել։ Իսկ արդեն 11-րդ ամիսը անազատության մեջ գտնվող Գևորգ Սաֆարյանին այս մեղադրանքով սպառնում է մինչև 5 տարվա ազատազրկում։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ոստիկանության պարեկապահական ծառայության գնդի գրավման գործով սպանության մեղադրանք է ներկայացվել Արմեն Բիլյանին։ Նա չի ընդունում մեղադրանքը։ Արաբկիր և Քանաքեռ Զեյթուն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանը բավարարել է Արայիկ Խանդոյանի, Արմեն Բիլյանի, ինչպես նաև Գագիկ Եղիազարյանի կալանքը երկարաձգելու միջնորդությունները։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Բուլղադարյանը։
5 ամիս առաջ զենքով ոստիկանության պարեկապահական ծառայության գնդի տարածքը գրաված զինված խմբի անդամ Արմեն Բիլյանին սպանության մեղադրանք է առաջադրվել։ Զենքով ապստամբության փորձ կատարած Սասնա Ծրերի անդամը մեղադրվում է ոստիկանության ենթասպա Գագիկ Մկրտչյանի սպանության մեջ։ Բիլյանը, սակայն, մեղադրանքը չի ընդունում, Ազատության հետ զրույցում ասաց նրա փաստաբան Արմին Էֆանյանը։
Պաշտպանության կողմին որևէ այլ ապացույց չի տրամադրվել, ես ավելին ասեմ, որևէ այլ ապացույց լինել չի կարող, որովհետև առաջիկայում ավելին մենք ենք պատրաստվում որոշակի ապացույցներ ներկայացնել, որով կհիմնավորենք, որ որոշակի ապացույցներով կփորձենք հիմնավորել, որ Արմեն Բիլյանը նշված անձին, հա, ոստիկանության ծառայողին կյանքի ցրկելու դեպքի ժամանակ հենց այդ վայրում չի գտնվել։
Բիլյանը մինչայժմ մեղադրվում էր պատանդ վերցնելու, ապօրինի կերպով զենք ռազմամթերք կրելու, փոխադրելու հոդվածներով։ Սպանության հոդվածից բացի նախաքնական մարմինը Բիլյանի մեղադրանքը խստացրել է նաև զենքի ապշտակության հոդվածով։ Նրա պաշտպան Ֆանյանը պնդում է, մեղադրանքի խստացման համար նախաքնական մարմինը հիմնվել է 1 վկայի ցուցմունքի վրա։
Կարող եմ ասել, ընդամենը 1 անձի ցուցմունք է, ուրիշ որևէ բան չկա։
Այսինքն 1 անձը պնդում է, որ Արմեն Բիլյանն է սպանել ոստիկան Գագիկ Մկրտչյանին։
Իրարամերժ է, 1 պնդում է, 1 չի պնդում։ Նույն ցուցմունքում 1 ասում է չեմ տեսել, 1 ասում է տեսել եմ։
Այսինքն այդ անձը ևս եղել է ՊՊՑ գնդի տարածքում։
Այդ հարցերին եկեք թույլ տվեք չպատասխանեմ։ Հետագայում նախաքննության ավարտից հետո ավելի այսպես լայն տեղեկատվություն կտրամադրեմ, ներկայումս պարզապես նախաքննության գաղտնիության պայմանագրով չեմ կարող շատ տեղեկություններ հայտնել։
Երեկ նաև հաղորդվեց, որ հատուկ քննչական ծառայությունը սպանության մեղադրանքի առաջադրել զինված խմբի անդամ Սմբատ Բարսեղյանին, ենթասպա Յուրի Տեփանոսյանի սպանության համար։ ՊՊՑ գնդի տարածքի գրավման օրերին ոստիկանությունը հաղորդել էր, որ ենթասպան մահացել է դիպուկահարի արձակած գնդակից։ Նախաքննական մարմինը դեռևս տեղեկություններ չի հաղորդում ՊՊՑ գնդի տարածքի գրավման առաջին օրը, հուլիսի 17-ին գնդի տարածքում զոհված գնդապետ Արթուր Վանոյանի մահվան հանգամանքների մասին։ Առայժմ չի հայտարարվում, թե ծռերից ով է մեղադրվում գնդապետի սպանության մեջ։ Սասնա ծռերի գործով հատուկ քնչական ծառայությունը զենքի ապշտակության մեղադրանքի առաջադրել նաև միայնակ գալմական վամպար Արայիկ Խանդոյանին։ Այսօր դատարանը որոշում կայացրեց ևս 2 ամսով երկարացնել Արայիկ Խանդոյանի, Արմեն Բիլյանի, Գագի Գեղեզարյանի կալանքի ժամկետները։ Պաշտպանները այս որոշումները կբողոքարկեն վերաքննիջացյան։ Թե Խանդոյանը և թե զինված խմբի մյուս անդամները չեն ընդունում մեղադրանքը։ Խանդոյանի պաշտպան Արաղ Արագյոզյանն ասաց, որ պաշտպանյալը հերքում է, թե ՊՊՑ գնդի տարածքից զենք է հափշտակել։
Զենքը վերծված է ինքնապաշտպանության համար, քանի որ, ինչպես գիտեք, ոստիկանության կողմից էլ է եղել հրաձգություններ և մի շարք անձինք, կարելի ասել, տասպանության փորձը, ինչպես Հովանես Հարությունյանի, Պավլիկ Մանուկյանի նկատմամբ, ու ինչի նախաքննական մարմինը իրավական քննադատական չի տալիս, քանի որ նրանք են ծայրահեղ ծանր վիճակում են գտնվում։ Ինչ զենք դինամիտ հապշտակության մասին է խոսքը, երբ որ զենքը վերցրել են պաշտպանության համար, հետո կամովին զենքը հանձնել են, շինությունը հանձնել են և ին պաշտպանյալը որպես քաղպան դարգյալ, նրանք հանձնվել են իշխանություններին, ինչի մասին է խոսքը։
Արաբկիր և Քանաքեռ Զեյթուն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում վաղը կքննվի Սասնա Ծրերի անդամներ Արեկ Գյուրեղյանի, Արմեն Լամբարյանի և Պավել Մանուկյանի կալանքի ժամկետները ևս 2 ամսով երկարացնելու դիմումները։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Transparency International-ը հրապարակել է հերթական զեկույցը, որը հերթական անգամ փաստում է. Երկրի անվտանգությանը սպառնացող հիմնական խնդիրներից է կոռուպցիան։ Քաղաքացիների մեծ մասի կարծիքով իշխանությունը պատշաճ ակտիվություն չի ցուցաբերում այդ ախտի դեմ պայքարում։ Թեման շարունակում է Տաթև Դանելյանը։
Հայաստանում գնալով մեծանում է իշխանության հանդեպ անվստահությունը կոռուպցիայի դեմ պայքարի հարցում, եզրահանգել են Transparency International-ի փորձագետները։ Հակակոռուպցիոն կենտրոնի 3 տարին մեկ հրապարակվող զեկույցի համաձայն Հայաստանում հարցվածների 65%-ը կարծում է իշխանությունը բավարար ջանքեր չի գործադրում կոռուպցիայի դեմ պայքարի համար։ Հարցված հայաստանցիների մեծամասնությունը թերահավատորեն է մոտենում նաև կոռուպցիայի դեմ պայքարում քաղաքացիների ունեցած դերին։ 63%-ը կարծում է, որ շարքային քաղաքացին ոչինչ չի կարող փոխել։ Հայաստանի պես այս հարցում հասարակության ներգրավվածությունը չի կարևորվում նաև Չեխիայում և Հունգարիայում։
Հայաստանը ես այն ժամանակ ասել էի ռեկորդատիրներ, ասեմ նաև հիմա, որ մնում է ռեկորդատիրը, բայց տարածաշրջանում ամբողջ նույնպես այս թիվը աճում է և նույն օրինակ Եվրոպայում արդեն Եվրամիության երկրում 47%-ի է դա հասել, որը բավականին տխուր թիվ է։
Տարածաշրջանում Հայաստանը ռեկորդակիր է նաև մեկ այլ ցուցանիշով։ 41%-ն ասում է կոռուպցիայի մասին չբարձրաձայնելու պատճառն այն է, որ մարդիկ վախենում են հետևանքներից։ Համաձայն եք արդյոք այն պնդմանը, որ ձեր հասարակությունում սոցիալապես ընդունելի չէ հայտնել կոռուպցիոն դեպքերի մասին, հարցնում են Transparency International-ի մասնագետները։ Այս ցուցանիշով Հայաստանը կրկին առաջատարն է, 77%-ը համաձայնը։ Transparency International-ի Հայաստանի ծրագրերի ղեկավար Վարուժան Հոգտանյանը կարծում է մենթալիտետի առանձնահատկությունը։
Ռուսերեն ասած ստուկաչի հոգեբանությունը առավել տարածված է այստեղ, այսինքն մարդիկ գտնում են, որ մեր հասարակությանը խորթ է այդ կոռուպցիայի մասին բարձրաձայնել։
Կոռուպցիայի մասին հայտնելն ըստ հարցումների ընդունված է Ադրբեջանում։ Միայն 16%-ն է համակարծիք, որ կոռուպցիոն դեպքերի մասին հասարակությունը չի բարձրաձայնում։ Ադրբեջանի հարցվողներին ի դեպ հատկանշական է անորոշ պատասխաններ տալը։ Օրինակ, կոռուպցիայի դեմ պայքարում իշխանության գործունեությունը դժվարացել է գնահատել հարցված ադրբեջանցիների 61%-ը։ Ադրբեջանում հարցվածների 38%-ը, Հայաստանում 24%-ը, իսկ Վրաստանում 7%-ը հարցմանը նախորդած 12 ամսվա ընթացքում գոնե 1 անգամ կաշառք է տվել։ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ռիչարդ Միլզը, սակայն, այսօր կարծիք է հայտնել, որ Հայաստանն է որոշակի հաջողություն է գրանցում կոռուպցիայի դեմ պայքարում։
Հաջողությունը կոռուպցիայի դեմ պայքարում էական է Հայաստանում գործարար միջավայրը բարելավելու համար։ Չնայած Հայաստանում առկա իրական մարտահրավերներին, կոռուպցիայի դեմ պայքարում իրապես դրական քայլեր ենք տեսել։
Վարուժան Հոգտանյանն ընդգծում է, որ զեկույցը պատրաստվել է մինչև 2016-ի մայիսը, հետևաբար սեպտեմբերից գործող Կարեն Կարապետյանի կառավարության գնահատականը 3 տարի անց հաջորդ զեկույցում կլինի։ Այնուամենայնիվ, Transparency International Հայաստանի ծրագրերի ղեկավարը կոռուպցիայի դեմ պայքարում դրական տեղաշարժ չի նկատել։
Եթե դեսպանը տեսել է այս վարչապետի օրոք փոփոխություն, միգուցե նա ավելի տեղյակ է, ես չգիտեմ։ Ես որպես շարքային քաղաքացի իմ ընկալումներում առայժմ չեմ տեսնում։ Միգուցե կլինի։ Միգուցե ինչ-որ շատ լուրջ ներքին աշխատանք է տարվում և մի գեղեցիկ օր այդ ամենը, այսպես ասած, շլյուզները կբացվեն ու մենք կտեսնենք ամեն ինչ, ես չգիտեմ, բայց առայժմ ես չեմ տեսնում։
Կոռուպցիայի համաշխարհային բարոմետր 2016 Եվրոպա և Միջին Ասիա զեկույցի համար հիմք են հանդիսացել Եվրոպայի ու Միջին Ասիայի 42 երկրի մոտ 60,000 քաղաքացու շրջանում անցկացված հարցումները։ Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մոսկվայի մարզում են ԵԱՏՄ անդամ երկրների կառավարությունների ղեկավարները և բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաներ։ Եվրասիական միջկառավարական Խորհրդի նիստի օրակարգում հարցերից մեկը ԵԱՏՄ մաքսային օրենսգիրքն է, այն պետք է ուժի մեջ մտնի 2017-ին։ Այսօրվա քննարկումներին մասնակցում է նաև Հայաստանի վարչապետ Կարեն Կարապետյանը։ Լսենք Ազա Բաբայանի ռեպորտաժը։
Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևի մերձ Մոսկովյան Գորկի 9 նստավայրում քիչ առաջ ավարտվել է Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստը, որին մասնակցում էր նաև Հայաստանի վարչապետ Կարեն Կարապետյանը։ Սա Կարեն Կարապետյանի պաշտոնը ստանձնելուց հետո առաջին պաշտոնական այցն է Մոսկվա, որտեղ նա մինչ այդ, հիշեցնեմ, աշխատում էր Գազպրոմ Մեշրեգիոն գազ ընկերության գլխավոր տնօրենի տեղակալի պաշտոնում։ Վերադառնամ սակայն նիստին, որին մասնակցել են Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրների վարչապետների ղեկավարած պատվիրակությունները։ Հայաստանի պատվիրակության կազմում էին փոխվարչապետ միջազգային տնտեսական ինտեգրման և բարեփոխումների նախարար Վաչե Գաբրիելյանը, պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ Վարդան Հարությունյանը, փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանը և պաշտոնական այլանձինք։ Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստի այսօրվա օրակարգում էր երկու համաձայնագիր՝ Եվրասիական տնտեսական միության Մաքսային օրենսգրքի և Եվրասիական շուկայում դեղերի շրջանառության մասին փաթեթը։ Ենթադրվում է, որ այսօր համաձայնեցված օրենսգրքի նախագիծը պետք է հաստատեն Եվրասիական միության անդամ երկրների նախագահները դեկտեմբերին այստեղ Մոսկվայում կայանալիք գագաթնաժողովի ժամանակ։ Ինչ վերաբերում է դեղերի շրջանառության մասին համաձայնագրին, այն կարող է գործնական հոգուտ բերել նաև հայաստանցիներին, որովհետև գոնե դե յուրը ենթադրում է, որ դեղերի որակը անդամ պետությունների շուկայում պետք է համապատասխանեն ընդունված միասնական ստանդարտներին և դեղերը պետք է ավելի մատչելի լինեն։ Այսօր օրինակ Հայաստանում դեղերը զգալիորեն թանկ են, քան նույն Ռուսաստանում։ Բացի այդ, նիստը բացելիս Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը խոսել է այն մասին, որ Իսրայելը Եվրասիական տնտեսական միության հետ ազատ առևտրի գոտի ստեղծելու հնարավորություն է քննարկում։ Ընդ որում Մեդվեդևի փոխանցմամբ Իսրայելի այդ մտադրությունը լուրջ է։ ԵՏՄ-ի հետ խորացված համագործակցության շուրջ Ռուսաստանը բանակցում է այսօր նաև Չինաստանի հետ, և Մեդվեդևը խոստացել է տեղյակ պահել իր գործընկերներին, թե ինչպես են առաջ գնում այդ բանակցությունները։ Ռուսաստանի և Հայաստանի վարչապետների երկկողմ հանդիպում այս պահի տվյալներով գոնե նախատեսված չէ։ Կարեն Կարապետյանի ղեկավարած պատվիրակությունը Հայաստանը վերադառնում վաղը։ Ընդհանրապես Եվրասիական հավաքը անցնում է Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևի համար ոչ այնքան էլ բարենպաստ պայմաններում, երեք ձերբակալվել էր նրա կառավարության անդամ տնտեսական զարգացման արդեն նախկին նախարար Ալեքսեյ Ուլուկայևը, իսկ այսօր Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայությունը ստուգումներ է անցկացնում Ռոսնանա ընկերությունում, որի ղեկավարն է լիբերալ թևի եւս մեկ ներկայացուցիչ Անատոլի Չուբայսը։ Ազաբաբայան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Մոսկվա։
Մոլդովայում վերստին անորոշ վիճակ է։ Հերթական անգամ հզորանում են ռուսամետ ուժերի դիրքերը և անկյուն մղվում եվրոպամետները։ Եվ ահա այս իրավիճակում Հայաստանը ժամանում արտգործնախարարը, լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Մոլդովայի արտգործնախարարի խոսքով Ռուսաստանն աջակցել է ռուսամետ սոցիալիստ Իգոր Դադոնին, ով Կիրակի օրը Մոլդովայում կայացած նախագահական ընտրություններում ձայների տպավորիչ առավելությամբ հաղթանակ տարավ Եվրոինտեգրացիայի կողմնակից Մայա Սանդուի նկատմամբ։ Այսօր ազատության հետ զրույցում Մոլդովայի փոխվարչապետ, արտաքին գործերի և եվրոպական ինտեգրման նախարար Անդրեյ Գալբուրո, ով աշխատանքային այցով Երևանում է, մանրամասնեց, նախընտրական փուլում Կրեմլը աջակցող ուղերձներով է հանդես եկել հոգու Դադոնի։ Ազատության հարցի Ին արդյոք Ռուսաստանը միջամտել է նախընտրական փուլում, Գալբուրը պատասխանեց.
Well, it's a very you know difficult question and one cannot say for sure, but obviously there were messages in support.
Սա շատ դժվար հարց է եւ ոչ ոք չի կարող հստակորեն ասել, արդյոք միջամտել է Ռուսաստանը, սակայն ակնհայտ է, որ Ռուսաստանը Իգոր Դադոնին աջակցող ուղերձներ էր հղում եւ սա բնորոշ էր ոչ միայն այս նախագահական ընտրություններին, այլև նախորդ ընտրություններին։ Մենք կարող ենք ասել, որ Ռուսաստանը մեծ ուշադրություն էր դարձնում Մոլդովայի նախագահական ընտրություններին եւ Իգոր Դադոնին աջակցող բազմաթիվ ուղերձներ հնչեցին ներառյալ ռուսաստանյան լրատվամիջոցներով,
including in the Russian media in support for a specific candidate.
For Mr. Dadon?
Yes.
Մոլդովայի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի տվյալներով նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլում Իգոր Դադոնի օգտին քվեարկել է ընտրությանը մասնակցածների ավելի քան 52%-ը, միջդեռ կրթության նախկին նախարար Մայա Սանդուն ստացել է քվեների 47%-ը։ Արևմտյան մամուլն արդեն իսկ գրում է արևելյան Եվրոպայում Կրեմլի հաջողությունների մասին։ Այսօր արդեն Մոսկվան ստացավ նոր դաշնակիցներ արևելյան Եվրոպայում, որը համարում է իր հետնամուտքը, նշել է Wall Street Journal-ը, փաստելով, որ նույն օրը Բուլղարիայում կայացած Նախագահական ընտրություններում հաղթել է սոցիալիստ Ռումեն Ռադևը, ով դեմ է Ղրիմի հարցի հետ կապված Կրեմլի նկատմամբ սահմանված պատժամիջոցներին և խոստանում է բարելավել հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ։ Իդեպ խորհրդարանական հանրապետություն հանդիսացող Մոլդովայի նորընտի նախագահ Իգոր Դադոնը խոստացել է շրջադարձ կատարել Եվրամիությունից Ռուսաստան, խոստանալով չեղարկել Եվրամիության հետ կնքված ասոցիացիոն համաձայնագիրն ու մտնել Կրեմլի նախաձեռնած Եվրասիական տնտեսական միություն։ Իմ առաջին պաշտոնական կանգառը Մոսկվան է լինելու, հաղթանակից հետո ասել է նա Ռոսիա 24-ի եթերում, նախազգուշացնելով, եթե խորհրդարանի Եվրոպամետ ուժերը խոչընդոտեն, կցրի օրենսդիր մարմինը կամ սահմանադրական հանրաքվեքը նախաձեռնի իր լիազորություններն ընդարձակելու համար։ Այսօր Երևանում Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ ասուլիսում Անդրեյ Գալբուրը անդրադարձավ հարցին, արդյոք Մոլդովայի արտաքին քաղաքականությունը փոխվելու է Դադոնի նախագահության օրոք։
Я не думаю, что ожидаются какие-то особые, огромные перемены в внешнеполитическом курсе Республики Молдова.
Չեմ կարծում, որ հսկայական փոփոխություններ են սպասվում Մոլդովայի արտաքին քաղաքականությունում եւ գաղտնիք չէ, որ արտաքին քաղաքականությունն ուղղված է երկրի եվրոպական արդիականացմանը, անհրաժեշտ բարեփոխումների իրականացմանը, որպեսզի արագացվի եվրոինտեգրման գործընթացը։ Ցանկանում եմ նաեւ նշել, որ Պավել Ֆիլիպի կողմից ղեկավարվող Մոլդովայի կառավարությունը ի սկզբանե համատեղում էր այս առաջնահերթությունը այլ առաջնահերթության հետ, որն առկա է Մոլդովայի կառավարության գործողությունների ծրագրում եւ դա Ռուսաստանի հետ պրագմատիկ կառուցողական եւ գործընկերային հարաբերությունների ստեղծումն է։
Պրագմատիկ, կոնստրուկտիվ եւ պարտներских отношений, связи с Российской Федерацией։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանում բավական տագնապով էին արձագանքել Իսկանդերների սեպտեմբեր 21-յան շնորհանդեսին, հիմա էլ նրանց համոզմամբ կա մտահոգության նոր առիթ՝ հայ-ռուսական համատեղ զորախումբը։ Շաբաթասկզբին Ռուսաստանի նախագահը հավանություն է տվել առաջարկին։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի ռեպորտաժը։
Հայաստանի հետ միասնական զորամիավորման ստեղծմանը հավանություն տալով Վլադիմիր Պուտինը փորձում է ճնշում գործադրել Ադրբեջանի վրա, համոզված են Բաքվեցի փորձագետները։ Մեր ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության հետ զրույցում Բաքվում գործող քաղաքական հետազոտությունների ատլաս կենտրոնի ղեկավար Էլհան Շահինօղլուն մասնավորաբար նշում է. Ապրիլյան մարտերից հետո Ռուսաստանը փաստորեն սկսել է ավելի ակտիվորեն պաշտպանել Հայաստանին։ Սկզբում Իսկանդեր տեսակի հերթի Ռային համակարգեր են մատակարարում Հայաստան այժմ էլ ահա միասնական զորախմբի ստեղծումն է։ Դրանով Ռուսաստանը Բաքվին հստակ ուղերձ է հղում, հասկացնելով, որ չի ցանկանում, որպեսզի Ադրբեջանը Հայաստանի նկատմամբ ռազմական գերակայություն ունենա, նշում է Բաքվեցի փորձագետը։ Քաղաքագետ 90-ականներին Մոսկվայում Ադրբեջանի դեսպանի պաշտոնը զբաղեցրած Հիքմետ Հաջիզադեի համոզմամբ համատեղ հայ-ռուսական զորամիավորման ստեղծումը վատ լուր է Ադրբեջանի համար։ Հնարավոր է, որ այս ամենը դեռ ընթացքի մեջ է, բայց եւ այնպես, եթե առաջիկայում որևէ փոփոխություն չլինի, ապա հայկական եւ ռուսական բանակները կմիավորվեն միասնական հրամանատարության ներքո եւ դրանց դեմ պատերազմելը շատ դժվար կլինի, պնդում է Հաջիզադեն հավելելով. Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունն ու նախագահի աշխատակազմը պետք է բողոքեն, պետք է փորձեն փոփոխություններ մտցնել հայ-ռուսական պայմանագրի տեքստում կամ նույնիսկ արգելափակել այն։ Պայմանագրում պետք է մի կետ ընդգրկվի, որի համաձայն խոսքը բացառապես Հայաստանի տարածքի պաշտպանության մասին է, որպեսի հանկարծ միասնական զորամիավորումը չկարողանա մարտական գործողություններ վարել գրավյալ տարածքներում։ Միասնական զորամիավորման ստեղծումը Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանի վրա ճնշում գործադրելու միջոց է, նշում է ադրբեջանցի վերլուծաբանը։ Էլհան Շահինօղլուի պնդմամբ էլ Ռուսաստանի հետ ստեղծվելիք համատեղ զորամիավորումը կարող է հայ-ադրբեջանական բախումներին միջամտել, եթե դրանք ծագեն պետական սահմանի երկայնքով։ Ռուսաստանը կարող է միջամտել, եթե ասենք Ղազախի շրջանում սադրանքներ լինեն։ Լեռնային Ղարաբաղում ծավալվող իրադարձությունների ռուսաստանյան միջամտությունը կարող է լայնածավալ պատերազմի ցակման պատճառ դառնալ այլ դերակատարների ներգրավմամբ։ Իրադարձությունների զարգացման նման սցենարի դեպքում Ռուսաստանը կարող է նույնիսկ Հյուսիսային Կովկասը կորցնել, պնդում է ադրբեջանցի վերլուծաբանը։ Բաքվեցի մեկ այլ վերլուծաբանի ռազմական փորձագետ Թելման Աբիլովի համոզմամբ եւս հայ-ռուսական հայկական միասնական զորամիավորման ստեղծումը լուրջ վտանգներ է պարունակում Ադրբեջանի համար։ Ռուսաստանը միշտ էլ պաշտպանել է Հայաստանին։ Դրա հետ մեկտեղ հարկավոր է հստակորեն ըմբռնել, որ Մոսկվան Հայաստանն ու Ադրբեջանը երբեք էլ չի ընկալել որպես ինքնիշխան պետություններ։ Ադրբեջանը, ինչպես եւ Հայաստանը, գտնվում է Ռուսաստանի զգալի ազդեցության տակ։ Այժմ Ղարաբաղյան հակամարտության լուծման հարցում Ռուսաստանը Հայաստանի կողմն է բռնել։ Դա նշանակում է, որ Ադրբեջանը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունն ի վիճակի կլինի լուծել միայն այն դեպքում, երբ կարողանա ֆիզիկապես դիմակայել Ռուսաստանին, պնդում է ադրբեջանցի ռազմական փորձագետը։
Ամերիկայի ընտրյալ նախագահը հիմա իր թիմն է կազմում, արտաքին ասպարեզում նրա նախաձեռնություններից մեկը կարող է լինել Ռուսաստանի հետ կապերի բարելավումը։ Միջդեռ վետերան սենատոր Ջոն Մաքեյնը, ով հայտնի է Վլադիմիր Պուտինի նկատմամբ իր ընդգծված բացասական վերաբերմունքով, Թրամփին կոչ է անում չթուլացնել Վաշինգտոնի կոշտ վերաբերմունքը։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Միացյալ Նահանգների նոր ընտիր նախագահի Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները վերանայելու մտադրությունը տարաձայնություններ է առաջ բերել իր իսկուսակցության վերնախավում։ Դա անընդունելի է, նահանգները միշտ եղել են նրանց կողքին, ովքեր պայքարել են բռնապետության դեմ, և սա այն դիրքորոշումը, որին մենք պետք է վերադառնանք, հայտարարել է Սենատի սպառազինությունների հարցերով հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական Ջոն Մաքեյնը։ Անդրադառնալով Կրեմլից վերջին օրերին հնչող հայտարարություններին, թե Վլադիմիր Պուտինը ուզում է բարելավել հարաբերությունները Վաշինգտոնի հետ, բարձրաստիճան պետականն ասել է. «Մենք պետք է նրա հավաստիացումներին հավատանք այնքան, որքան ԿԳԲ-ի որևէ այլ գործակալի, որն իր երկիրը տարել է դեպի բռնապետություն, սպանել է քաղաքական անդիմախոսներին, հարձակվել հարևանների վրա և փորձել ամերիկյան ընտրություններին միջամտել»։ Մոսկվայի հետ համագործակցության դեպքում ամերիկան կներքաշվի Սիրիայում զանգվածային կոտորածների մեջ», զգուշացրել է Մաքեյնը։ Մինչ այդ Պենտագոնի պաշտոնյաները անանուն մնալու պայմանով Վաշինգտոն Թայմզին ասել են. «Հունվարին Թրամփի երթմնակալությունից հետո Միացյալ Նահանգները կարող է վերակ կանգնել ռուսների հետ ավելի վաղ ձեռք բերված համաձայնությունը, որով նախատեսվում էր համատեղ պայքարել Սիրիայում մահաբեկիչների դեմ և միասնական համակարգող կենտրոն ստեղծել։ «Մենք պատրաստ ենք իրագործել Լավրովի և Քերիի համաձայնեցրած այդ ծրագիրը, և հիմա էլ ցանկացած պահի կարող ենք դրան վերադառնալ»,» բարբերականին ասել է Պենտագոնի պաշտոնյան։ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադն արդեն հայտարարել է, թե չի բացառում, որ Թրամփի հետ դաշնակից դառնան։
«Թրամփի նախնդրական հայտարարությունները ծայրահեղական իսլամի պայքարելու մասին շատ խոստումնալից էին. Եթե իսկապես պայքարի հաբեկիչների դեմ, Ամերիկան կդառնա Սիրիայի դաշնակիցը, Ռուսաստանի, Իրանի ու այլ երկրների նման»։
Եվրոպայում առայժմ ակնհայտ զգուշությամբ են արձագանքում սիրական ճգնաժամի շուրջ այս զարգացումներին և ռուս-ամերիկյան հնարավոր մերձեցմանը։ Ռուսաստանի հետ երկխոսությունը միշտ լավ է, սակայն մեզ համար կարևոր է չմոռանալ մեր սկզբունքների մասին», նախորդին Բրյուսելում հայտարարել է Գերմանիայի պաշտպանության նախարար Ուրսուլա Վոնդերլայանը։
«Մեզ համար մի շարք հարցեր մնում են անպատասխան, և հիմնականն է, արդյոք Թրամփը կիրագործի այն քայլերը, որոնց մասին հայտարարում էր նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ, և եթե այո, ինչպես»։ «Մենք կողմ ենք ցանկացած երկխոսության, սակայն անհնար է մոռացության մատնել Ղրիմի բռնակցումը, Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմն ու Հալեպի ռմբակոծումը»։
ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յեն Ստոլտենբերգը ևս ողջունելով ռուս-ամերիկյան հնարավոր մերձեցումը հորդորել է նահանգների նոր ընտիր նախագահին չմոռանալ Ամերիկայի ստանձնած պարտավորությունների մասին։
«Կարծում ենք, որ տարածքային ամբողջականության և ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքը շատ կարևոր է, և մենք երբեք չենք ընդունի և չենք համակերպի Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականության ինքնիշխանության ոտնահարման հետ»։ Սա էր մեր քաղաքականության փոփոխության պատճառը Ուկրաինայի դեմ ռուսական ագրեսիայից հետո»։
Նահանգների գործող նախագահ Բարակ Օբաման այսօր իր վերջին եվրոպական շրջագայության ընթացքում փորձել է ցրել եվրոպական դաշնակիցների մտավախությունները։
«Նահանգների հաջորդ նախագահի և իմ միջև տարբերությունը չէր կարող ավելի մեծ լինել, սակայն ամերիկյան ժողովրդավարությունն ավելին է, քան որևէ անհատ. Իմ վարչակազմը կանի հնարավոր ամեն բան իշխանության սահուն փոխանցումն ապահովելու համար, քանի հենց սա է ժողովրդավարությունը»։
Միխայել Սաակաշվիլին իր քաղաքական կյանքի բարդ ժամանակաշրջանում է հայտնվել Ուկրաինայում, նա վերջերս հրաժարվեց Օդեսայի մարզի նահանգապետի պաշտոնից, իսկ հիմա էլ ի հայտ են գալիս տարաձայնություններ իր երբեմնի վրացի կուսակիցների հետ, լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի և իր հիմնադրած քաղաքական ուժի միջև տարաձայնությունները հետ սետը ավելի տեսանելի են դառնում և խորանում։ Ընդդիմադիրները հակադարձում են Սաակաշվիլիի Ուկրաինայից հնչող կոչերին։ Վրաստանի ընդդիմադիր Միացյալ ազգային շարժում կուսակցության և դրա փաստացի առաջնորդի միջև հերակաբանավեճը սկիզբ էր առել դեռևս անցած ամիս այն բանից հետո, երբ երկրի խորհրդարանական ընտրություններում Միացյալ ազգային շարժմանը չհաջողվեց բավարար չափով քվեներ ստանալ, իշխող վրացական երազանքի սահմանադրական մեծամասնություն ունենալու պլանները խաթարելու համար։ Ընտրությունների երկրորդ փուլից առաջ Սաակաշվիլին Օդեսայից կոչ արեց բոյկոտել ընտրությունները, ինչինի պատասխան նրա նույնիսկ ամենամերձավոր կուսակիցները բացասական արձագանքեցին, բացի նախկին առաջին տիկին Սանդրա Ռուլովսից, ով հետևելով ամուսնությանկությանը հրաժարվեց պատգամավորական մանդատից։ Այս իրադարձությունների ֆոնին կուսակցությունը բաժանվեց երկու թևի՝ Սաակաշվիլիի կողմնակիցների, ովքեր պնդում են, որ նա պետք է ակտիվորեն մասնակցի քաղաքական ուժի ներսում որոշումների ընդունմանը, և ընդդիմախոսների, ովքեր այլևս Վրաստանի քաղաքացի չհանդիսացող Սաակաշվիլիին հորդորում են չխառնվել Վրաստանի ներքաղաքական գործերին։ Ռուստավի երկու հեռուստաընկերության հետ երեք ունեցած զրույցում Սաակաշվիլին այս անգամ արդեն բաց տեքստով քննադատեց իրեն հակաճարող կուսակիցներին։ Չի լինի այնպես, որ մի փոքրիկ խումբ հավաքվի և որոշի, որ իրենք ամենաուժեղն են, պետք է վերադառնալ արմատներին, ասել է Սաակաշվիլին մեղադրանքների սլակն ուղղելով Միացյալ ազգային շարժման ներկայիս առաջնորդների կողմը։ Վրաստանի նախկին ղեկավարը, ով ընդամենը մի քանի օր առաջ հայտարարեց Ուկրաինայում քաղաքական նոր ուժ ստեղծելու մասին, վստահեցնելով, թե իր նպատակը Ուկրաինան Պորոշենկոյի հանցավոր կլանից ազատելն է, միևնույն ժամանակ չի շրջանցում իր նախկին հակառակորդներին։ Նրա պնդմամբ Բիդինա Իվանիշվիլին կեղծել է ընտրությունների արդյունքները և ի տարբերություն իր առաջնորդած կուսակցությանը, ինքը չի պատրաստվում հաշտվել այդ արդյունքների հետ։ Ես ոչ մեկին անկարգության կոչ չեմ անում, բայց հասարակությունը պետք է պաշտպանի իր քվեն, ասել է նա։ Ընդդիմադիր կուսակցությունից մինչդեռ հակաճառում են այսօր երկրի շահերից չի բխում փողոցային պայքարն ու հեղափոխությունը, և հենց այս հարցում են մեր գլխավոր տարաձայնությունները արձագանքելով Սաակաշվիլի հայտարարություններին, ասել է Միացյալ ազգային շարժում ընդդիմադիր ուժի առաջնորդներից Ելենա Խոշտարյան։ կուսակցության մեկ այլ առաջնորդ Գիգի Բոկերյանը չի կիսում կարծիքը, թե պետք է հրաժարվել պատգամավորական մանդատներից։ Նրա խոսքերով մանդատներից չհրաժարվելը միակ ճիշտ որոշումն է, որը կայացրեց կուսակցությունը, այդպիսով վերահաստատելով հետագայում պայքարը շարունակելու մտադրությունը։
Վերադառնանք հայաստանյան սոցիալական թեմաներին։ Կարմիր գծերի և արագաչափերի համակարգը պետք է ծառայի պետությանը, այդ էր նախագահ Սերժ Սարգսյանի հանձնարարականը, և արդեն ուրվագծվում է դրա իրականացման մեխանիզմը։ Քաղաքապետարանում տեղի ունեցած ասուլիսին ներկա էր Հովհաննես Մովսիսյանը։
Երևանում կարմիր գծերով վճարովի ավտոկայանատեղիները սպասարկող Parking City Service ընկերությունը կդառնա համայնքային սեփականություն։ Այսօր քաղաքապետարանում հրավիրված մամլոասուլիսի ժամանակ հայտարարեց փոխքաղաքապետ Վահե Նիկոյանը։ Ընկերության հետ կնքված նախկին պայմանագիրը կլուծարվի, իսկ գույքը կդառնա համայնքային։ Ազատության հարցին արդյունքում ինչ կփոխվի քաղաքացու համար, հնարավոր է արդյոք կայանատեղիների դուրքերի և տուգանքների նվազեցում, Նիկոյանը բացասական պատասխան տվեց։
Գիտեք, ես ներկայացրեցի, թե բանակցությունների և գործողությունների արդյունքում ինչ է փոխվում Երևան քաղաքի համար, և ինչքանով է Երևան քաղաքը շահում գործարքից, և բնականաբար, եթե Երևան քաղաքը շահում է, ես կարծում եմ, որ շահումը նաև քաղաքացին։ Իսկ ինչ վերաբերում է վարորդ և տուրք հարաբերակցությանը, բնականաբար դա ավականու կողմից համարվող տուրքեր են, և այս գործընթացը չի վերաբերում ուղիղ հենց դրան։
Շահում է Երևանը, շահում է քաղաքացին մոդելում կայանատեղիների գները մնալու են նույնը՝ մեկ ժամը 100 դրամ, մեկ օրը 500 դրամ, մեկ տարին 12,000 դրամ։ Չվճարելու դեպքում տուգանքը կլինի 5,000 դրամ, ինչպես նախկինում։ Փոխքաղաքապետը կարծում է, որ դա կանխարգելիչ միջոց է, և չափի փոփոխություն չեն քննարկելու։ Ինչ վերաբերում է ներդրումներ կատարած ընկերությունը վերցնելուն, ապա փոխքաղաքապետի խոսքով այստեղ օրենքի հետ կապված խնդիր չկա, ձևակերպումը օրինական է։
Գործընթացի և քայլերի հաջորդականությունը բնականաբար նաև ուսումնասիրել են իրավաբանները, վերցնելու հետ կապված իրավաբանորեն այն ձևակերպում է որպես նվիրատվություն։
Այդուհանդերձ Նիկոյանի խոսքով Parking City Service-ի բաժնետերերը ընկերության 100% բաժնեմասը որպես նվիրատվություն քաղաքապետարանին փոխանցելուց հետո դրա փոխարեն ոչինչ չեն ստանալու։ Գործարքով քաղաքապետարանը իր վրա կվերցնի ընկերության ֆինանսական պարտավորությունները։
Parking City Service փակ բաժնետիրական ընկերությունը ակտիվներին համարժեք ծանրաբեռնված է նաև պարտավորություններով, այսինքն ընկերությունը ձեռք բերելով մենք ձեռք ենք բերում ինչպես ակտիվները, այնպես էլ նաև այդ ակտիվների համար ուրեմն ստանձնած պարտավորությունների մարման պատասխանատվությունը։
Նիկոյանի խոսքով այս գործարքից Parking City Service-ը դժգոհություն չունի։ Ընկերության տնօրեն Վազգեն Հարությունյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ բանակցությունների արդյունքը դեռ չեն ցանկանում մեկնաբանել։ Ներկայիս դեռ գործող պայմանագրով Parking City-ն շահույթի 70%-ը իրեն էր պահում, մնացածը քաղաքապետարանի բյուջե էր գնում։ Տարեկան շահույթը մոտ 1 միլիարդ 200 միլիոն դրամ է եղել։ Նոր պայմանագրով ըստ փող քաղաքապետի ամբողջ գումարը գնալու է քաղաքապետարան, իսկ արդեն համայնքային սեփականություն դարձած Parking City Service մոտ 30 միլիոն դրամ է ստանալու ծառայությունների մատուցման համար։ Եվս 7 միլիոն էլ ստանալու է լոկատոր ընկերությունը բաժնետոմսերը կառավարելու համար։
Վճարովի ավտոկայանատեղերից Երևան քաղաքի բյուջե կանձվող գումարները, հանած բոլոր տիպի ծախսերը առաջիկա տարիներին, մինչև պարտավորությունների մարման ավարտը, կաճի տարեկան առնվազն 100 միլիոն դրամով, իսկ նաև պարտավորությունների մարման գործընթացի ավարտից հետո կաճի տարեկան շուրջ 400 միլիոն դրամով։
Թեև փոխքաղաքապետը ասում է, որ հաջորդ տարվա տուրքերը սահմանելու համար հիմա քննարկումներ են անցկացնում, բայց Parking City և լոկատոր ընկերությունների հետ կնքվելիք պայմանագրով նրանք պարտավոր են առաջիկա տարիներին ոչ պակաս շահույթ ապահովել, քան նախորդ տարիներին, այլապես կտուգանվեն։ Parking City Service-ը համայնքային սեփականություն դարձնելու գործընթացը կավարտվի մոտ 2 ամսից, թե ինչի վրա քաղաքապետարանը կծախսի լրացուցիչ եկամուտը կորոշի ավականին։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Եվ վերջում մի պատուհասի մասին, որը հանրությունը որպես կանոն քննարկում է պատահարներից հետո, մինչդեռ շատ ավելի անվտանգ կլիներ կանխել միջադեպերը, լսենք Անուշ Մուրադյանին։
Երևանում գրեթե չկա այնպիսի բենզալցակայան, որն աշխատի առանց թերությունների կամ խախտումների, արձանագրել են արտակարգ իրավիճակների նախարարության մասնագետները վերջին ստուգումների ընթացքում։ Նոյեմբերի 12-ին Հերացու փողոցում գտնվող բենզալցակայանում բռնկված հրդեհից հետո Արմեն Երիցյանի հանձնարարականով նախարարության հրդեհային և տեխնիկական անվտանգության տեսչության մասնագետները 2 օրում մայրաքաղաքում 70-ից ավելի արձանագրություն են կազմել։ Տեսչության քարոշչության բաժնի պետ Սերգեյ Հայրապետյանը մի քանի բենզալցակայաններում ազատությանը ցույց տվեց հիմնականում հանդիպող թերությունները։
Շենքին շատ մոտիկ է, պահպանված չեն հակարդային միջտարածությունները։ Այդ թերություններ կարող են սկզբնական հրդեհաշիջման միջոցների հետ կապված, կրակմարիչների ոչ բավարար քանակություն։
Այստեղ ակնհայտ խախտում կա, որ նայեմ։
Ակնհայտ խախտումներ այստեղ էս պայն էս նայելով, կարելի է էլեկտրականության հետ որոշակի խնդիրներ էլի, ջրամատակարարման խնդիր է կա, միջտարածությունը համեմատաբար այստեղ մի քիչ նորմալ է, բայց էլի բոլոր դեպքերում միջտարածությունը հստակ պահպանված չի։
Հրդեհային անվտանգության մասնագետի խոսքով վտանգավորն այն է, որ չի պահպանվում բնակելի շենքերի ու բենզալցակայանների միջև կանոնակարգով հաստատված նվազագույն 25 մետր հեռավորությունը։ Հրաչյա Քոչար փողոցում այսպիսի մի քանի օրինակներ կան։
Դա արդեն խախտված է։
Բարձրաշենք։
Ամ շենքի, էլի էսի իմ ասած ձևքն է, սա որ է, հետո շենքն է, հետո է կառուցվել։ Էսի սա արդեն էստեղ խախտում կա։
Սահմանված նորմի խախտումներն էլ որոշ դեպքերում լինում են կառուցապատողի մեղքով, նշում է Հայրապետյանը։ Արդեն գործող բենզալցակայանների հարևանությամբ տարիների ընթացքում կառուցվում են բնակելիներ առանց հաշվի առնելու թույլատրելի հեռավորության պահանջը։ Այդպիսով մեծանում է վտանգը, որ պատահարի դեպքում շինությունը ևս կարող է կրակի բաժին դառնալ։ Ինչ վերաբերում է արդեն իսկ կազմված արձանագրություններին, ապա Պաշտոնյայի խոսքով որոշ դեպքերում հնարավոր է, որ առհասարակ դադարեցվի բենզալցակայանի աշխատանքը։
Սահմանված ասեցի ընթացակարգից հետո պարզ կլինի, ասենք այդ 70-ից չգիտեմ, մի որոշ մասին կտուգանեն, որոշ մասին ասենք մասնակի կդադարեցնեն աշխատանքները, որոշ մասը ընդհանրապես
Երեք նախարարության մասնագետներն արդեն իսկ դադարեցրել են Հերացու փողոցում հրդեհված մենզալցականի աշխատանքը, ու մինչև քննությունը կբարձի, թե ինչն է եղել հրդեհի պատճառը, CPS ընկերությունում, որին պատկանում է լցակայանը, ներկայացնում են սեփական վարկածը։ Չնկարահանվելու պայմանով ընկերության փոխտնօրեն ազատությանը ներկայացրեց իրենց ներքին հետաքննության արդյունքները։
Մեր ներքին հետաքննությունը հստակ գիտի ինչն է պատճառը։ Ցիստեռնան, ավտո, այդ բենզին տեղափոխող մեքենան։ Այդ մեքենան կարա այրվել նույն հաջողությամբ, ոնց որ այդ բենզալցակայանում, հնենցել Երևան քաղաքի ցանկացած փողոցում կամ ընթացքում։ Տեղի ունեցել կարճ միացում, կարճ միացումից սկսել է այրել, հետո այրումը տեղափոխվել է բակի վրա, մեքենան սկսել է վառվել։
Տեղի բնակիչները ազատությանը զրույցում պնդեցին, որ հրդեհից ժամեր անց բենզալցակայանը կրկին շահագործվել է։
Մի գիշերվա մեջ նա սկսեց նորից վերագործարկվել։ Ամենայն հավանականությամբ դա դեռ չէր հասցրել քննություն անցնելու։
Սրանք երեկոյան երկշաբթի երեկոյան արված լուսանկարներ են, որոնցից հստակ երևում է, որ բենզալցակայանը գործում է։
Ընկերության փոխտնօրենի պնդմամբ հրդեհից հետո լցակայանի շահագործումը իրականացվել է առանց խախտումների ու եղել է անվտանգ։ Անդրադառնալով արտակարգ իրավիճակների նախարարության ստուգումներին, Հովանիսյանը տեղեկացրեց, որ իրենց ցանցին պատկանող լցակայաններում ևս եղել են տեսչության աշխատակիցները, բայց հայտնաբերված թերությունները չնչին են եղել։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։